Բարիերեք, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Արդյոք Հարավ-Կովկասյան 3 պետություններում գյուղատնտեսությունը կայացել է որպես բիզնես, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Բոստոնում անցած գիշեր մահացել է Անդրեյ Սախարովի այրին Ելենա Բոները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք Սփյուռքի խնդիրներից, կլսենք մեր ամենշաբաթյա գրական ծրագիրը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանական ընդդիմությունն այսօր Բաքվի կենտրոնում փորձել է բողոքի չարտոնված ակցիա անցկացնել, կեսօրին մոտ ոստիկանության ուժերը հսկողություն են սահմանել քաղաքի բոլոր կենտրոնական հրապարակների նկատմամբ, չնայած դրան ընդդիմության մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հաջողվել է կարճատև ակցիա անցկացնել Նարիմանովի անվան կինոթատրոնի հարևանությամբ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից առնվազն 5-ը ձերբակալվել են։ Բոստոնում 88 տարեկան հասակում երկարատև հիվանդությունից հետո վախճանվել է ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի այրին, հայտնի ռուս իրավապաշտպան Ելենա Բոները։ Վերջին տարիներին Բոները բնակվում էր Միացյալ Նահանգներում, նա իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվել 1960-ականներից, Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի հիմնադիր անդամներից մեկն էր, կարճ ժամանակում նա դարձել էր Խորհրդային Միության առաջատար իրավապաշտպաններից մեկը։ Սիրիայից Թուրքիա անցած փախստականների թիվը հասել է 10,000-ի, դրան զուգահեռ սիրիական բանակը շարունակում է գործողությունները Թուրքիային հարակից շրջաններում, արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ սիրիական բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են կենտրոնանալ երկրի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ գավառում։ Հորդառատ անձրևները Վրաստանում լուրջ վնասներ են հասցրել, ավտոմոբիլային երթևեկությունը Վրաստանի արևելյան և արևմտյան հատվածների միջև ընդհատվել է, սողանքները լիովին ավերել են Ռիկոտի լեռնանցքում գտնվող ռեստորաններից մեկը, զոհվել է առնվազն 4 մարդ, կանան հետ կորացներ։ Կենտրոնական Վրաստանում գտնվող Սուրամի և Խաշուրի քաղաքներում ջրհեղեղներ են արձանագրվել, աղետի գոտի է ժամանել Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն հայտարարել է, որ երկրի կառավարությունը շարունակում է բանակցությունները արևմտյան ֆինանսական կառույցների հետ նոր կայունացնող վարկի տրամադրման շուրջ։ Այդ վարկի ծավալը համեմատելի է ֆինանսական օգնության առաջին ալիքի ծավալներին, որ կազմեց 157 միլիարդ ամերիկյան դոլար, նշել է Պապանդրեուն, նաև կոչանելով երկրի պետական սեկտորի ծառայողներին դադարեցնել բողոքի ակցիաները, երկրում առկա ճգնաժամներ ավելի չխորացնելու նպատակով։ Եգիպտոսի վարչապետը երկրի հեռուստաընկերություններից մեկին թված հարցազրույցում չի բացառել, որ սեպտեմբերին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները կարող են հետաձգվել, այդ քայլի նպատակահարմարությունը Եգիպտոսի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը բացատրել է հետևյալ կերպ. ընտրությունների հետաձգումը հնարավորություն կտա քաղաքական դաշտին առավել լիարժեքորեն կայանալ, նշել է վարչապետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Համաշխարհային պարենային ճգնաժամի ֆոնին Հարավ-Կովկասյան 3 պետություններում գյուղատնտեսական ոլորտը բախվում է լուրջ խնդիրների, Վրաստանում տեղական արտադրողները չեն կարողանում մրցել ներկրվող գյուղմթերքի հետ, Հայաստանում հիմնական պրոբլեմներն են արտահանման ուղիների սխությունն ու բնակլիմայական դաժան պայմանները։ Անասնապահության վրա հիմնված ադրբեջանական գյուղատնտեսության համարել հիմնական հարցը շարունակում է մնալ արոտավայրերի պակասը։ Գյուղատնտեսության վիճակը Հարավային Կովկասում, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Бадри Рамишвили, профессор, доктор экономики. Из Еревана председатель Союза фермеров Армении Грача Берберян. И из Баку Вахид Магирамов, специалист по сельскому хозяйству, эксперт Центра экономических исследований. Итак, тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка – ситуация в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа. Удорожание продуктов сельскохозяйственного производства становится одной из острейших проблем современности. Какова ситуация в Армении, Азербайджане и Грузии с сельским хозяйством? Что ж, давайте начнем с нашего грузинского эксперта Бадри Рамишвили. Вы могли бы кратко рассказать нам о ситуации в сельском сельском хозяйстве Грузии.
Для начала я хочу вот привести такие цифры. Торговый баланс Грузии в 2010 году составлял приблизительно отрицательный торговый баланс, приблизительно 3,5 миллиардов долларов, а объем импорта приблизительно 5 миллиардов. И из этой суммы на продовольственных продуктах приходился приблизительно 1 миллиард долларов. Ну, эти цифры уже говорят сами о себе. Что касается кризиса, которая создалась в мировом сельском хозяйстве, это да, это большая проблема, но на проблему надо смотреть с обеими сторонами, если можно так сказать, потому что этот кризис с другой стороны, который ударяет по социальным потребностям населения, с другой стороны открывает очень большое, очень мощное окно возможностей, если можно так сказать, для развития сельского хозяйства, потому что высокие цены на продукты – это очень, так сказать, мощный стимул для развития сельского хозяйства. И если наши правительства, наши народы, можно сказать, воспользуются этими возможностями, то можно довольно резко сбавить отрицательное влияние вот этого кризиса на экономику.
Бадри, это Андрей Бабицкий. Да? Я хотел спросить вас, готова ли Грузия ответить на этот вызов и процитировать заметку, которая несколько дней назад была опубликована на сайте радиостанции «Голоса Америки». Это репортаж о выступлении известного специалиста по Грузии Томаса Деваала. И вот что он говорит о сельском хозяйстве в стране. «В Грузии в два раза больше денег тратится на тюрьмы, чем на сельское хозяйство», говорит аналитик. Деваал отмечает, что грузинское правительство, преуспевшее в реформе правоохранительных органов, не провело реформу сельского хозяйства, чем поставило экономику страны в положение импортера товаров, которые ввозить в Грузию по всем параметрам абсурдно. Вы видите проблему, когда заходите в грузинский супермаркет, там полно импорта, вы покупаете турецкие помидоры и белорусское молоко, делится впечатлениями Томас Деваал, недавно вернувшийся из Грузии. Дипломат Уильям Кортни, служивший послом США в Грузии, согласен с тем, что эффективная реформа сельского хозяйства необходима сегодняшней грузинской экономике как воздух. Он приводит данные, согласно которым сельское хозяйство составляет только 9% ВВП, при том, что в этом секторе занято 55% трудоспособного населения. Насколько вот это описание соответствует реальному положению дел?
Я в основном согласен с экспертом и журналистом, по-моему, Девал это журналист. В основном они правы, но некоторые цифры довольно преувеличены, потому что 55% населения сейчас не заняты в сельском хозяйстве. Это просто статистика так говорит. Что касается отношения правительства развития сельского хозяйства Грузии, в основном они правы. Почему-то в предыдущие годы вот считалось, что сельское хозяйство это не приоритет для грузинской экономики. И я с этим и тогда категорически не был согласен. Вот сейчас, в нынешнем году, в 2011 году, наш президент выступил и провозгласил программу развития сельского хозяйства и обещал, что в сельское хозяйство будут инвестированы из государства, если можно так сказать, 150 миллионов долларов. Ну, пока эти средства не видно. И это, я думаю, что это большая проблема. Потому что в нынешних условиях, когда территориальные проблемы, когда довольно плохие отношения с нашим северным соседем, в нынешних условиях развитие капиталоемких секторов экономики, я думаю, что в Грузии невозможно. И невозможно развитие туристического сектора, которое считалось и поныне считается одним из приоритетных направлений в Грузии. А сельское хозяйство как раз и можно развивать, потому что это не так уж капиталоемкий сектор экономики, во-первых. И во-вторых, вот это окно возможностей, которое открылось после того, как подорожало так, это продовольствие, вот сейчас довольно успешно можно развивать в Грузии сельское хозяйство.
Бадри, вот. Спасибо большое. Давайте переместимся в Ереван. Грачо Берберян, расскажите нам о ситуации в Армении.
У нас два года вот подряд идет плохая погода, дождливая погода. Из этого еще и грибковые заболевания деревьев. Это два года у нас подряд повторяется. А в основном Арадская долина, которая производит виноград, фрукты, абрикосы, знаменитые армянские абрикосы. Значит, к сожалению, два года деревья болеют. В этом году еще у нас... Как на грех пошел град массовый. Правда, были установки, которые, в общем-то, мы купили из Аргентины. Сами уже строим такие установки. Но, к сожалению, их было очень мало. То есть потери урожая были ощутимые. К сожалению, еще экономический кризис, который ударил, мировой кризис, ударил по всей экономике. В принципе, ударил и нашему сельскому хозяйству. Но странно то, что есть страны, которые, в общем-то, развиты сельским хозяйством, и они ничего не потеряли, потому потому что продовольствие это все равно покупается. Я могу привести пример, как Голландия, то, что они практически в сельском хозяйстве ничего не потеряли, даже выиграли. То есть, с умом, если надо было продвигаться, то есть вот эти два года, конечно, потери были намного меньше. Но, вы знаете, реформы мы начали впервые в Закавказе, даже до территории СНГ, наверное, вот первая приватизация земель. Но, к сожалению, структурные перестройки у нас почему-то отстали. Сейчас руководство республики сами заинтересованы, чтобы вот те маленькие фермеры, которые один на один гектар, два гектара земли ничего не могут сделать, потому что малая техника нужна, уже старая, вышла из строя. В принципе, государство пошло на то, что помогает фермерам, особенно семенами, там зерновые семена правительство купило элитные, которые очень нужны были. Наш союз сам по себе, по своим каналам поставил в республику 1000 тонн элитных семян картофеля и стабилизировал ситуацию. Вот, то есть на следующий год, пожалуйста, опять мы будем продавать картофель груздью традиционно. В принципе, идет восстановительный процесс, но, к сожалению, есть еще и недостатки. То, что вот наш грузинский партнер сказал, да, государство выделило 150 миллионов, это очень хорошо. Я думаю, еще надо иметь умных кадров, что хорошо пользоваться этими деньгами. Вот, к сожалению, кадровые политики у нас тоже хромают.
Один коллега из службы сказал мне, что Армения ввозит всего, импортирует всего 20% продовольственных товаров. Для постсоветского пространства это очень хороший показатель, который указывает на то, что сельское хозяйство на подъеме.
Вы знаете, наш народ трудолюбивый, вы знаете, наверное, это традиционно. У нас мы из камня выжимаем хлеб, у нас небогатые земли, крестьяне очень трудолюбивые. Ну и организационно мы будем быстро тут поймать. И грузинский партнер сказал, цены хорошие, так что будем наращивать. Да, это хороший показатель в экономике, цены хорошие, но придет время все равно качество товара, конкуренция рынка приведет к тому. Вы знаете, мы одна семья вот за Кавказе. Вот то, что у Грузии есть, у нас нету. Вот эти цитрусовые культуры, мандарины, каштаны. То, что у нас есть, у Грузии нет. Скажем, это самое, наш абрикос, там, овощи. Ну, есть у Грузии, ну, овощи, конечно, но не в таком количестве или не в таком качестве. Вот надо, я думаю, это моя идея уже два года, создать, скажем, армянский рынок в Тбилиси и грузинский рынок в Ереване. И отпустить фермеров, чтобы они свободно торговали. Вот эта граничная перетряска, она мешает вот развитию сельского хозяйства. Я думаю, придет время, что рано или поздно мы это одолеем, мы быстро на ноги станем, и этот регион станет цветущим.
Спасибо, Грача. Теперь вопрос в Баку. Вахит Магеррамов, расскажите нам о ситуации в Азербайджане.
Азербайджан располагает необходимыми природными ресурсами для самообеспечения продуктами питания, что во многом связано с благоприятными природно-климатическими условиями. Однако, имея и природно-климатические условия, и трудовые, водные, финансовые ресурсы, к сожалению, мы не можем обеспечить себя продовольственными товарами. Особенно тут речь идет о полном обеспечении продовольственными товарами. Особенно до сих пор не можем обеспечить себе продовольственной пшеницей. Хотя под зерновыми культурами используется 60% пахотных земель. К вашему сведению, общие земельные площади нашей республики 8 миллионов 700 гектаров. Сельхозугодий составляет 4,6 миллиона. 2 миллиона гектаров занимает летние и зимние пастбища. Сельское хозяйство занимает долю 5,4% во всем ВВП страны. Это 1,5% в экспорте и 15% в импорте. Если учесть, что сельское население Азербайджана больше 4 миллионов, а это составляет 46%, и 40% работающих занято в этой сфере, то доля сельского хозяйства ВВП очень низка. В чем проблема? Что нам мешает? Вроде есть все. Люди, земля, финансы, то есть все ресурсы. Почему 25 лет тому назад мы с одного гектара получали 2,5-3 тонны хлопка? Теперь получаем 800 килограмм или тонна 200 килограмм. Зерна получали 3 тонна, теперь получаем 2 тонны. молока 2,5-3 тонна, теперь тонна 300 литров и так далее. Раньше результаты были лучшими. Значит, худо-бедно существовали колхозы, совхозы, и в этих организациях руководители, специалисты, которые организовали работу, управляли, имели хороших результатов, чем сегодня. Получая свою долю, крестьянин, не имея технику, семена, удобрения, финансы, столкнулся с проблемами. Раньше в основном они выполняли указания руководителей и специалистов. Теперь самостоятельно надо принимать решения. А чтобы принимать самостоятельные решения, надо знать агротехнику, производственные процессы. Для этого надо получить знания. А полученный 20 соток или полгектара участок требует много дел, средства, а толка-то мало. По этим причинам многие земли не используются. Я сейчас коротко об этом говорили мои коллеги. Маленьких участков в отдельности использовать невыгодно стало. Одновременно все пайщики нуждаются в технике, в воде, и их количество так много, что удовлетворить их потребность практически невозможно. Представьте себе, раньше, например, в колхозе, совхозе какая-то бригада нуждалась в воде или в технике, а теперь, получив 20 соток земли, приходит крестьянин, ему техника нужна, ему вода нужна, другие, например, проблемы. Поэтому необходимо объединить мелких пайщиков в кооперативах, чтобы в одних руках сосредоточить все ресурсы, чтобы была отдача. Есть еще одна проблема, связанные с животноводствами. В Азербайджане всего 2 миллиона гектара занимают летние и зимние пастбища. Представьте себе, на эти 2 миллиона гектара имеем более 8 миллионов овец и коз. И плюс 2 миллиона 700 тысяч голов крупного рогатого скота. Такое несоответствие норм плохо влияет на продуктивность скота. Нехватка кормов отрицательно действует и на здоровье животных. И здесь надо с фермерами проводить разъяснительную работу, объяснять, что, имея меньше поголовья за хорошее обслуживание, кормление, можно получить больше молока и мяса. Вот эти проблемы сегодня существенные, и их надо решать.
Вахит, а как их решать? Вот, например, в Ставропольском крае, в России, я знаю, существуют хозяйства, существуют, собственно говоря, те самые совхозы и колхозы. Вот как они функционировали, они точно так же продолжают функционировать. В частности, занимаются как раз зерном. Я видел, как работают эти производства. Спустя там 20 лет они вполне себя неплохо чувствуют. Вот как вы предлагаете возрождать совхозы?
Я как раз предлагал, что надо создать кооперативы. Не то, что надо, необходимо создать кооперативы. Потому что, представьте себе, значит, пальчик получил 20 соток земли. Что он на этой земле может сделать? Если его земля еще находится в центре там поле, рядом еще есть соседи, и даже у него доступа нет до своего участка. Если даже ему сегодня сказать, покажи свой участок, он не может, пока не имея карты на руках. То есть вот эти проблемы есть. Их, объединив в один кооператив, можно решить все вопросы. Но для этого, конечно, с ними надо работать. По этому поводу на сегодня актуально законодательный орган Азербайджана принимает закон о кооперации. Я думаю, в ближайшие дни этот закон он будет уже действовать. Я думаю, кооперативы мы создадим. Надеемся, будет хороший результат.
Спасибо, Вахит. А теперь переместимся в Тбилиси. Бадри Рамишвили, расскажите нам, пожалуйста, как повлияло на сельское хозяйство вступление Грузии в ВТО?
Вступление Грузии в ВТО, можно так сказать, что не так уж сильно повлияло на сельское хозяйство Грузии, потому что сельское хозяйство Грузии это не является главным экспортером или, так сказать, мощным экспортером сельскохозяйственных продуктов. Так что пока этот фактор, этот очень положительный, мощный фактор не действует. Со временем, я думаю, что это будет существенный стимул для развития сельского хозяйства Грузии.
Бадри, у меня тоже есть вопрос. Недавно у нас в эфире был репортаж о том, как полномоченные государством фирмы распределяют некие семена новых сортов кукурузы, и эта процедура производится централизованно, и фермеры не желают покупать эти сорта, поскольку там есть проблемы с тем, как выращивать эту кукурузу и ее использованием последующим. То есть все-таки государство как-то вмешивается в процесс производства сельскохозяйственной продукции, я правильно понимаю?
Думаешь, да, конечно, вмешивается. Вмешивается, так сказать, если это измерить чисто финансовым показателем, это очень слабое вмешательство. Но если учесть административный фактор, как они административно, так сказать, сказать, нажимают на этот сектор, то тогда можно сказать, что это сильное вмешательство. Что касается этой программы кукурузы, я абсолютно не поддерживаю его. Но что делать? Ну, посмотрим. Я думаю, что, так сказать, очень больших результатов эта программа не даст. Кстати, эксперты Грузии, которые занимаются как раз выращиванием этих семян, они говорили, что в Грузии довольно много сортов, которых можно использовать для посева в Грузии. И не надо было привозить за границей эти семена, которые, кстати, стоят очень дорого. Чтобы засеять 1 гектар угодий, надо приблизительно $100-150 покупать семена на $100-150. Так что, я думаю, большого эффекта эта программа не даст.
Спасибо, Бадрия. Теперь вопрос в Ереван. Грачо Берберян, скажите, пожалуйста, вот наш эксперт из Баку говорил о необходимости создания каких-то коллективных форм хозяйствования, в частности, кооперативов. Я знаю, что вы председатель Союза фермеров. Как вы вообще относитесь именно к использованию таких коллективных форм? Или все-таки вы считаете, что фермерство, такой частный бизнес будет более эффективным?
Знаете, разные страны шли под разным путем, скажем, Израиль шел по линиям кибуца, вы знаете. Разные ситуации. Мы, наш союз, наши фермеры, в принципе, за индивидуальное производство сельского хозяйства. Рентабельный фермер у нас считается в Аратской долине где-то 5-10 гектаров, в предгорьях где-то 20-30 гектаров. Вот это рентабельные фермеры. Те маленькие фермеры, конечно, можно. То есть давайте не решать вместо фермеров, какую организацию они создадут. Это будут союзы, ассоциации, кооперации, разные виды или потребительские кооперации. К сожалению, у нас руководство всегда решает за фермеров. Вот грузинский партнер сказал, что государство завез кукурузу, и я согласен с ним, я тоже против этой культуры. Мы мало земли, у нас очень мало земли, чтобы сажать кукурузу, особенно кукуруза, она, в принципе, выкачивает из земли очень много хумуса, и, значит, после него, после кукурузы, надо, значит, очень сильно удобрять эту землю, чтобы опять получить какой-то урожай. Кукурузу могут посеять канадцы, у которых очень много земель, и те страны, которые, в общем-то, имеют фермер 3000 гектаров, это Австралия и другие страны.
Грачо, вот как раз, конечно, поскольку мы заговорили о земле, я хотел спросить вас, насколько мне известно, в Армении некоторые фермеры возвращают земли из-за того, что они не могут уплатить все налоги на землю. И второй момент, значит, тоже, насколько мне известно, значительное количество, значительный объем земель, закупленный олигархами, вообще не фактически выведен из сельскохозяйственного потребления.
Нет, это не так, это даже смешно. Значит, никакой фермер не вернет, частный собственник Армении не собирается вернуть свою землю. Может быть, продаст, но вернусь никогда.
Нет, я, наверное, речь идет об арендаторах все-таки, а не о частных собственниках.
Да, это есть. Значит, у меня есть фермеры, которые арендуют земли соседних фермеров, это есть. И, значит, они, в общем, имеют технику. Но аренду давать – это хорошо, тоже прибыль. Это тоже прибыль. Я думаю, что рано, вы знаете, у нас почему не пошли реформы? К сожалению, у нас не состоялся земельный рынок. Этому и помешало, конечно, государство, потому что там была кадастровая цена, которая не соответствовала тем ценам, которые фермеры между собой продавали. У нас официальная цифра идет где-то 350 тысяч землевладельцев, а настоящий момент это не так. Это, наверное, 40%, 50% меньше. Потому что часть земель все-таки перепродались. Правда, на бумажках официально это не оформлено. Но процесс рынка земли идет. И рано или поздно это будет оформляться. То есть укрупление земли идет. То, что называют олигархи, да, и у нас есть процессы, это что олигархи закупают земли, к сожалению. Но есть два вида олигархов, которые опять используют эти земли под производство сельхозпродуктов.
И да, есть те, которые просто купили и ждут. Но, к сожалению, они потеряли. Сейчас вот эта самая экономическая ситуация такая, что цены на землю упали. Так что они не заработают на этом. Во всяком случае, процесс производства, я уверен, на следующий год, если мы умные будем, и те кадры, которые нам мешают. Я часто говорю, что именно у нас кадровая политика плохая. Те кадры, которые уйдут с нашей отрасли, мы очень быстро будем развиваться, я уверен в этом. Потому что ситуация сама по себе хорошая сейчас. И цены хорошие на рынке, и фермер хочет работать. Надо создать условия. Государство тут не должен решать, фермер что-то посадить, должен сажать. Если есть госзаказ, конечно. Это другое дело. А кроме госзаказа, государство должен, только должен думать, сколько надо, значит, производить для внутреннего рынка. Это наши союзы должны думать, и государство, извините. И сколько мы можем экспортировать сельхозпродуктов. Вы знаете, мы поставляем и Россию, абрикосы, персики, виноград. Так что у нас экспорт сельского хозяйства обеспечен.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Бадри Рамишвили, профессор, доктор экономики. Из Еревана председатель Союза фермеров Армении Грачо Берберян. И из Баку Вахид Магерамов, специалист по сельскому хозяйству, эксперт Центра экономических исследований. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Անցած գիշեր ամերիկյան Բոստոն քաղաքում կյանքի 88-րդ տարում վախճանվել է ամենահայտնի խորհրդային այլախոհներից մեկի Անդրեյ Սախարովի այրին, հայտնի իրավապաշտպան Ելենա Բոները։ Բոները հայտնի էր ոչ միայն իր հայ ակտիվ իրավապաշտպան գործողություններով, այլև երբեմն իր արամերժ և կտրուկ հայտարարություններով ու գործողություններով։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո հայկական ցակում ունեցող Բոները միանշանակորեն պաշտպանեց Հայաստանի իշխանությունների բռնի գործողությունները ռուսական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում։ 2008-ի մարտի 3-ին Ելենա Բոներն ասում էր, ինչպես ստացվեց, որ հանրահավաքի եկած մարդիկ դարձան սանձարձակ ամբոխ և հանցագործներ, որոնք սկսեցին ավերել սեփական քաղաքը։ Նույն 2008-ի օգոստոսին Բոներն իր աջակցությունը հայտնեց Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Անցնող դարաշրջանի խորհրդանիշներից մեկի մասին կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավաբայանը։
Հունիսի 18-ին Միացյալ Նահանգներում, Բոստոնում մահացել է հայտնի հասարակական գործիչ իրավապաշտպան ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի այրին Ելենա Բոները։ Բոների աչյունը նրա ցանկությամբ կուղարկավորվի Մոսկվայի Վաստրիակովսկի գերեզմանատանը, նրա ծնողների և ամուսնու Սախարովի գերեզմանների կողքին։ Ելենա Բոները ծնվել է 1923-ին, փետրվարի 15-ին Թուրքմենստանի Մերվ ավանում, վերջին տարիներին ապրել է Միացյալ Նահանգներում։ Նրա հորը Լևոն Ալիխանյանին և մորը Ռուֆ Բոներին Ստալինյան ռեժիմը ձերբակալել էր որպես ազգի թշնամիների։ Բոների ձայնը հաճախ էր հնչում Ազատություն ռադիոկայանի եթերում, իսկ անցած տարի դեկտեմբերին նա իր մեկնաբանությունն էր թողել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության կայքում։ Դեկտեմբերի 26-ին այստեղ Մոսկվայում Պուշկինի հրապարակում անցնում էր Մոսկվան բոլորի համար հակաֆաշիստական հանրահավաքը։ Ելենա Բոները այդ միտինգին չէր մասնակցել, բայց իր նամակն էր ուղել հավաքվածներին, որը կարդացել էր Վիկտոր Շենդերովիչը և որը տեղադրված էր նաև մեր ռադիոկայանի կայքում։ Բերեմ մի հատված այդ նամակից. «Ես մոսկվացի եմ, Կովկասյան ծագումով, հրեա. 41-ին պաշտպանել եմ երկիրս, 45-ին լացել ուրախությունից, 53-ին բողոքել եմ բժշկների գործի դեմ, իսկ 37-ի գարնանից սպասել եմ, որ ահա մի օր մայրս կվերադառնա Կարագանդայի ճամբարից»։ Ընգրել է Բոները և հավելել. «Համարեք, որ ես էլ եմ այդտեղ Պուշկինի հրապարակում, որ եկել եմ հայրենիքս փրկելու, թեև չգիտեմ ինչպես դա անել, թեև արդեն չեմ կարող քայլել»։ Գրել է հայտնի իրավապաշտպանը։ Հիշեցնեմ, Ելենա Բոները 72-ին ամուսնանում է ակադեմիկոս Սախարովի հետ։ Նա հիմնադրել է Քաղբանտարկյալների երեխաներին օգնության հիմնադրամ։ Բոները ներկայացրել է Սախարովին Օսլոյում Նոբելյան մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Բացի այս, Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի հիմնադիրներից է։ Մեկնաբաններից շատերը վերջին տարիներին այստեղ Մոսկվայում գրում են այն մասին, որ Ելենա Բոների ազդեցությունը Անդրեյ Սախարովի վրա հսկայական էր և որ իրականում Սախարովի իրավապաշտպան հակասովետական գործնեությունը մեծամասամբ թելադրում էր Բոները։ Հայտնի իրավապաշտպան Մեմորիալ կազմակերպության ղեկավար Սերգեյ Կովալյովն ասում է, որ
«Дескать, вот Бонер направляла Сахарова.
Չիշչեվոր ինքներ որոշումներ կայացնում Սախարովի փոխարեն, ակադեմիկոս Սախարովին հնարավոր չէր ճնշել, նա ինքնուրույն մարդ էր։ Իսկապես այս կամ այն որոշումը կայացնելիս Սախարովը քննարկում էր այդ խնդիրը իր մտերիմների հետ, առաջին հերթին հենց կնոջ Բոները հետ, սակայն որոշումներն ինքնուրույն էր կայացնում։ Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեյևան ասում է, որ Ելենա Բոները երջանիկ մարդ էր, լավ ընտանիք ուներ հավատարի մամուսին, երջանիկ հասարակական կյանքով էր ապրում, ինչքան մարդու է օգնել, նրան այդ առումով կարելի է նախանձել, ասում է Լյուդմիլա Ալեքսեևան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ մեր ամեն շաբաթի ագրական ծրագիրն, այս շաբաթ Գայանե Դանիելյանի հյուրն է, բանաստեղծ և հրապարակախոս Հուսիկ Արան։
Այսօր զրուցում ենք բանաստեղծ հրապարակախոս Հուսիկ Արայի հետ։ 4 գրքի հեղինակ է, 5-րդ գիրքը լույս կտեսնի Աշնանը, բանաստեղծությունների ժողովածու։ Բայց ահա 2010 թվականին անիցվածները խորագրի ներքո Հուսիկ Արան հրատարակեց իր հրապարակախոսական կամ ակնարկային այն հոդվածները բոլոր, որ տպագրվել էին մամուլում, եւ շատ հետաքրքիր են ու շատ ուշագրավ։ Հուսիկ, ողջույն։
Ողջույն։
Ի վերջո, որն է ավելի դժվար, բանաստեղծ լինելը թե հրապարակախոս։
Դրանք փոխկապակցված են, մեկը մյուսին են լրացնում։ Ժամանակը իր ամբողջության մեջ ներկայացնելու համար երբեմն պոեզիայի սահմանները թույլ չեն տալիս, անկախ նրանից վեր լիբրով գրես, որքան փորձես ծավալվել բանաստեղծության մեջ, այն ամենայնիվ ինչ որտեղ ամբողջական արտահայտելու համար քո ապրած ժամանակը, քո զգացողությունները
հրապարակախոսն է,
այո, հրապարակախոսն է գրողին դրդում, եւ հենց դա է, որ այն, որ ինչը պոեզիայում չես կարող արտահայտել, արտահայտում ես հրապարակախոսական ժանրում։
Ես նկատել եմ, ժամանակակից գրողները շատ ավելի հաջողակ են եւ շատ ավելի լսելի հրապարակախոսությամբ, քան արձակով կամ պոեզիայով։ Իսկապես գրողին ինչն է դժվար, գուցե ասենք տաղանդն է պակաս ասելիքը տեղ հասցնել, չվիրավորվեք, խնդրում եմ, ներողություն, բայց զարմանալի է այն, ինչ որ հեշտ տրվում է հրապարակախոսությամբ, ուրեմն երևի պետք չի ասենք բանաստեղծություն գրել կամ պատմվածք, եթե դժվար է ասելիքը։
Ուրեմն իմ կարծիքով ժամանակը, եթե կարելի այսպես բնորոշել, առաջին ձեռք դառնում է հրապարակախոսություն։ Նոր հետագայում ինքը ավելի խմորվելով, ավելի պտտվելով գրողի մեջ, այդնին թեմաները դառնում են գրականություն։ Վեպ, պատմվածք, վիպակ, բանաստեղծություն, այս խնդիրն էլ կա։ Եվ հրապարակախոսությունն ինչու է ուշագրավ,
առավել արդիական այսօր,
որովհետև անմիջապես փաստագրություն է, շեշտում ես կոնկրետ անձին իր գործողությամբ, թվականով, փաստագրություն է, ինչ ավելի հավաստի է, եւ ընթերցողը հենց դրան է ձգտում, նրան ավելի կոնկրետ կարճ ճանապարհով տեղ է հասնում, մատուցում։ Իսկ նույնը երբ դառնում է գեղարվեստական պատում, արդեն անցնում է այդ գեղարվեստի հղկման ճանապարհով։
Գուցե պոեզիան չի հետաքրքրում այսօր։
Պոեզիան,
գուցե արձակը չի հետաքրքրում, գուցե ավելի հետաքրքիր է հրապարակախոսությունը։
Պոեզիան, եթե այսպես,
ամեն ինչ չեն հետաքրքրում ի վերջո, այսպես
ասեմ, ասում են պոեզիան ընտրյալներն են գրում, թող մեծամիտ չեն, չի ասենք աստու կողմից տրված շնոր է բանաստեղծություն ստեղծելը, բայց նաև կա կարծիք, որ պոեզիան նաև ընկալում, ընթերցում են նույնպես ընտրյալները։ Ամբողջ աշխարհում պոեզիան շատ քիչ է ընթերցվում, հատուկ են մարդիկ, որ կարող են զգալ, հասկանալ, նույնիսկ գրական շրջանակներում շատ արձակագիրներ ասում են, մենք պոեզիա չենք ընկալում, չենք հասկանում, այդպիսի խնդիր կա։ Պոեզիայի պահանջարկը ընթերցելու շատ քիչ է, ոչ միայն այսօր Հայաստանում, նաև ամբողջ աշխարհում։
Ի՞նչ է պատճառը։
Պոեզիան միշտ դժվար ընկալելի եղել, հատկապես բարձրաճաշակ պոեզիան, եւ դա է ինձ թվում հիմնական պատճառը։ Այսօր չգիտեմ, այնպիսի հեղինակների ասենք, որոնք աշխարհահռչակ գրողներ են Հայաստանում, որքան են կարդացվել, ասենք Ռիլկե, Էլիոտ կամ Մանդելշտամ, Կամ չարենց է այսօր որքանով Հայաստանում ընթերցված։ Քանի մարդ կարող են գտնել, որ գիրճանապարհին ընթերցած եւ ընկալած լինի։ Ուղղակի անունը հնչում է, բայց որքան են ընթերցել, սա է խնդիրը։
Ինչ պատահեց, որ գրականությունը հուշիկ քայլերով անշմար դուրս մղվեց մեր կյանքից։ Գրականությունը, պոեզիան,
չգիտեմ,
գոցը մեր կյանքը դժվարացավ, նյութականացավ, ավելի հոգևոր արժեքներ տեղ չեն գտնում ալևս։
20 տարի է լուր ու մունչ կերպով
չեք տխում ես ամենի համար։
Մասամ
դե բնական է 21-րդ դարը տեխնիկական առաջընթաց զարգացում,
ամբողջ աշխարհում կա որոշակի տոկոսային տոկոս, որ ընթերցում է, բայց Հայաստանում այդ ընթերցողների տոկոսը վերջին տարիներում
կտրուկ նվազեց։
Եթե սկանդինավյան երկրներում մարդում հավանաբար չափահաս մարդում տարեկան 22 գիրքը ընթերցում, բաժին ընկնում ընթերցելու,
այդպեսի տվյալներ կան, այո, վիճակագրում
ամենաբարձրը սկանդինավյան երկրներում են,
իսկ Հայաստան
նույն Ամերիկայում էլ ընթերցում են, մյուս աշխարհի մյուս եվրոպական երկրներում, բայց Հայաստանում եթե մենք ասենք, որ ինտերնետն է, մյուսն է, դա լրացնում է, չէ, մյուս երկրներում ավելի շուտ կա, ինչ է, հանկարծ Հայաստանում նոր հայտնվեց, պարզապես 20 տարի լուր ու մուշ կերպով պարսավում փնովում է և գրականությունը, և մշակութային արժեքները, որոնք իրական արժեքներ են ստեղծում են, մի տեսակ անտարբերության լուր ու մուշ լինելու, բացի դա մամուլ ամեն պատեհ անպատեհ առիթով ցույց է տալիս, որ չկա գրող, չկա գրականություն, հիմա դարձել է մի տեսակ աֆորիզմի պես են ինչում, ասացվածքի պես, ոնց որ ասում ենք սևին սապոնն ինչ անի խելին խրատնի, ինչ նույն կերպ այսօր համարժեք այդպես շատ տարածված կարծիք է, ուրա գրող, որ ուրա գրականություն,
բայց փաստը չէ, որ գրողներին այսօրվա չեն ճանաչում, հասարակությունը չի ճանաչում գրողներին, ժամանակակից գրողներին, եթե միասին շրջենք փողոցներ, հարցնենք մեր համակարգացներին,
այո, այդ
կարծիքները գիտեն
մարդիկ, եթե մոտենում ասում ես չկա, դու որևէ մեկին
տեսեք, բայց միշտ կարելի է մեղքը բարդել սեփական մեղքը ինք արձիկով հասարակության վրա, քաղաքականության վրա, չգիտեմ, երկրի վրա, պետության, իշխանության եւ այլ ամեն ինչի վրա, բայց երբևէ ինչ որ մի ժամանակ պետք է չէ սկսել հենց իրենից, հենց սեփական անձից, այսինքն դուք իրականում հավատացած չեք կամ որևէ ձևով արդյոք չեք կասկածում, թե գուցե մեղքը նաեւ ժամանակակից գրողներին է, պոետներին է, արձակագիրներին է, որոնց հասարակությունը չի կարդում եւ չի ճանաչում, գուցե իսկապես նաեւ, չեմ ասում ամբողջովին, բայց գուցե նաեւ ձեր մեղքը կա այդտեղ,
ուրեմն
թե ասենք բոլորը այդպես հանճարներ, տաղանդավոր գրողներն ու արձակագիրներն են մեր շրջապատում, իսկ այս հասարակությունը շատ հետամնաց, տգետ հասարակությունը ոչ ոքի չգիտի, չի ճանաչում ոչ մեկի։
Բաքվում կա 40 գրախանութ, Թիֆլիսում կա 60 գրախանութ, Հայաստանում, Երևանում քանի գրախանութ կա։
Օ, բոլորովին վերջերս փակվեց եղած 2-3 գրախանութներից մեկը, անին, այո։
Գիրքը տպագրում է 500 տպականակով, որը մնում է բիպ կոլեկտրում, առնետներն են կրծում կամ անձրևի տակ փտում է։ Գիրքը չի հասնում ընթերցողին, որևէ մեխանիզմ չի գործում, այսօր մարդիկ անտեղյակ են, չգիտեն, գիտեն 88 թվից հետո բոլոր գրողները, չգիտեմ, մերել են, ընդհանրապես վերացել են։
Գուցե գրողները ուղղակի
պարզապես
մեծ մասը իրենց քաղաքացիական կեցվածքով, ասենք, ընդհանրապես չեն երևում հասարակության աչքին, իրենց տանը փակված գրասեղանի շուրջ գրում են ինչ-որ գիրք, և մարդիկ չեն ճանաչում և չեն վազում գնելու նրանց գրքերը։
Բայց գրողը իր գրականությամբ պետք է ճանաչվի։ Ես ասում եմ, 20 տարի այս երկրում սպանվում է մշակութային արժեքները, բարյալեկվում է առաջանում, և կարող եմ ասել, Հանրապետության երկրորդ նախագահը համալսանում հանդիպման ժամանակ, նրան հարցեցին, ձեր կարդացած վերջին գիրքը, պատասխանեց, ես ինչ հարց եք ինձ տալիս, ես գիրք կարդացող եմ, չտեսեք գիրք կարդացողներն ինչ արեցին, պետական մակարդակով, շատ լայն դա թեմա է, որ կարող եմ դետալ բացատրել ինչու է այդպես։
Բայց նույն նախագահի օրոք, այսպես ասենք, վերահիմնվեցին թե պետական մրցանակները, նաև գրականության և արվեստի գծով, թե նախագահի մրցանակ, և մինչև հիմա շարունակում է արդեն
10 տարի։ Դուք հերոսապեսությամբ որևէ գրական հաղորդում Որոնք մշակութային հաղորդում տեսնում եք։
Որոշ հեռուստաընկերություններով ժամանակար ժամանակ։
Հմեկով, եթե հանրային հեռուստաընկերությունն է կա, որևէ մշակութային արժեքներ ներկայացնեն, որևէ ժամանակակից ոչ միայն գրականություն, այդպիսի բան չկա։ Այսինքն գնում է այստեղ մոռացության մատնելու։
Տեսեք, մի հարց տամ ձեզ, ներողություն, իսկ գրողը այսօր իր ստեղծածի, իր գրականության մեջ ճշմարտախոս է, գրում է այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, գրողը այսօր գրում է այն ամենը, ինչ ինքը զգում է, թե ինքը փորձում է դուր գալ ընթերցողին, թեև կներեք, բայց մի հատված բերեմ ձեր մեջ, բերեմ ձեր էսեներից մեկից, որտեղ դուք իսկապես ասում եք, որ գրողները, այո, ճշմարտախոս են, գրողները չեն ստում և գրողը ինքն էլ հասկանում է, որ ճգնաժամի մեջ է, բայց այնուամենայնիվ իսկապես գրողը ճշմարտախոս է, իսկապես գրողը իր ընթերցողին տալիս է այն, ինչ ինքը զգում է յուրաքանչյուր բջիջով, խոսքս ձեր մասին չի, առհասարակ մեր գրականության, որ ստեղծվում է այսօր։
Ես ամիսներ առաջ մի հարցազրույց էի տվել, որտեղ ասում էի, գրողը այժմ քան երբևէ այդպես ճշմարիտ չի խոսել, ուրեմն չկա գրաքննություն, չկա պարտադրանք գրողին, այսօր ինքը ազատ է,
չկա նաև գրաքննադատություն, չէ՞,
դա այլ խնդիր է, այո,
ազատ է գրողը, այո,
և այսօր հասարակությանը ուղիղ հայելու մեջ ինքը պատկերում է իր բոլոր ցցուն կողմերով, գորշ կողմերով, սարսափելի կողմերով, և չգիտեմ որքան գեղեցիկ կա այս տյանքում, նաև այդ գեղեցիկ կողմերով, եթե իհարկե մնացել է այս վերջին շրջանում, այլ խնդիրը, որ նույն ընթերցողը չի ցանկանում իրեն տեսնել ուղիղ կերպով հայելու մեջ, դա այլ խնդիր է, բայց այսօր ճշմարիտ կերպով արտացոլում է գրողը մեր ժամանակը, մեր իրականությունը, այո, իսկ թե ինքը վատ է զգում ընթերցողը, որ չի վերսում, չի կարդում, չի ուզում իրեն այդպես տեսնել, ի վերջո մեր անցյալ տասնամյակում հիմնականում այդ գրականության մեջ հատկապես Արցախում թափանցեցին այն կերպարները, որոնք մեր իրականության մեջ հայտ եկան, անտունու կերպարը, ինքնասպանի կերպարը եւ այլն, եւ այսօրը շարունակվում է ցույց տալ գրողը այն ամենը, ինչ մեզ շրջապատում է, ինչ կա մեր կյանքում, մեր իրականության մեջ, բայց ասում եմ, այդ գրքերը ոչ միտեղ չեն հասնում, որևէ կերպ չկա այդ մեխանիզմը։
Իսկ դուք գրոնե ձեզ հենց այդպես ինքնաարդարացնում եք, որ այ եթե մեխանիզմ լիներ, մեզ կկարդային, այ եթե մեխանիզմներ լիներ, մեզ կճանաչեին, այսինքն իրականում դուք այդպես եք մտածում, որ դա միայն մեխանիզմների պատճառն է, որ հայ ժամանակակից գրականությունը իսկապես շատ հեռու է հայ ժամանակակից մարդուց։
Բացարձակ ես լրիվ հակառակ կարծիքը հայտնեցի, այսօր երբևէ չի ստեղծվել այնպիսի գրականություն, որ հենց ամբողջովին արտահայտի ժամանակը, այդպիսի գրականություն երբեք չի ստեղծվել հայոց մեջ, որ կարողանա ճշմարիտ արտացոլել ժամանակը, ինչպես հիմա է ստեղծվում, եթե այդ նույն հեղինակներին թարգմանում օտարլեզուներով, այնտեղ ընթերցում են կամ թարգմանում են, հետարքրում են, Հայաստանում ուղղակի ինչու չեն ընթերցվում։
Զգացողություն չունեք, որ ժամանակակից գրականությունը շատ հաճախ պատմվածքներ, բանաստեղծություն շատ հաճախ Սարկովի էկլեկտիկ ինչ-որ համախառն մի արտադրանքի է նմանվում,
ուրեմն
իսկապես շատ դժվար է իրականում այդ ամեն ինչի միջից գտնել քեզ հոգեհարազատ մի բան, շատ հաճախ ոնց որ թե մեր գրողները սարկում են այդ գրականությունը,
ուրեմն գրական խոտանը շատ է,
ես որպես ընթերցող եմ ասում,
գրական խոտանը շատ է, միշտ է շատ եղել, բայց այդ գրական խոտանի մեջ կան բարձր արժեքներ, հենց այդ բարձր արժեքների մատուցումն է, նույն Թումանյանի ժամանակ եղել է գրողների ամբողջ փաղանք, ինքը կոչել է դրանց ծովախոզուկներ, որ գալիս են նավի ետևից, այնքան միջև հոգնում հետ են դառնում, 3 Հովհաննես Թումանյան անունազգանով հեղինակ է եղել, մենք դա գիտենք միայն մի հրապարակումից Հովհաննես Թումանյանի, մեկն էլ եկել մեր Թումանյանն ասել է անունազգանով փոխիր ինձ վրաստվերը զգացում, չկան այդ մարդիկ, միշտ եղել է այդ խոտանը, միշտ էլ կլինի, այսօր էլ շատ է խոտանը, բայց կա նաև լավագույն արժեքներ, ինչպես բնության մեջ ոստին ադամանդը քիչ է լինում, Այսօր էլ կա, այդ ազդիարգանդը ոնց կարող էր սամակել։
Լավ, սովորաբար դուք ինքներդ էլ այդ ձեր այդ սեներից մեկում ասում եք, որ միշտ ժողովրդի համար շատ դժվար, ճակատագրական, բարդ ժամանակաշրջանից հետո հրաշալի գործեր են ծնվում, չէ՞, պարզ է, առաջին համաշխարհայինից երկրորդից մենք կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել համաշխարհային գրականությունից, և դուք ինքներդ էլ հարցնում եք, ասում եք, բայց այ 88-ից հետո չծնվեցին այդ գործերը, այսինքն ստացվեց, չեղավ, ինչու
ժամանակի վեպը, ինչպես ասում են, իմ կարծիքով առ այսօր չի գրվել։ Լավագույն վեպեր գրվել են մեր գրականության մեջ, ստեղծվել են այս վերջին տարիներին, բայց այն, որ կոչվում է ժամանակ իր ամբողջության մեջ արտացոլի, այս մեր պայքարը, պայքարից հետո ձեռք բերած մեր անկախությունը, մեր այն բարձր արժեքները, որ մենք կարողացանք ստեղծել այս վերջին տարիներում, ի վերջո գրողը աչքը նաև նրա մարը, որ ես գորշության մեջ տեսնի նաև լուսավոր տեղը, 800 տարի մենք երազել էինք անկախ պետություն, պետականություն, հայոց բանակ եւ այլն, դա ընդհանրապես երազանք էր, այսօր մենք իրականություն է մեզ համար, մենք տեսնում ենք, եւ սերունդները երազել են, նախանձել են մեր աչքերին, որ մեր աչքերով տեսնեին, բայց այդ վեպը դեռ իմ կարծիքով չի ստեղծվել, գուցե ժամանակ է պետք որ ստեղծի, բայց դրան հակառակ ստեղծվել են շատ լավ գործեր, ոչ միայն գրականության մեջ, նաև գեղանկարության մեջ, մյուս ասպարեզներում, բայց մեր ժամանակն այնպիսին է, որ այդ արժեքները ներկայացնելու, ասելու փոխարեն մարդկանց մեջ, չգիտեմ ինչ մեխանիզմներով տարածելու, որ տեղյակ լինեն, ցույց են տալիս, չգիտեմ ինչ սերիալներ, չգիտեմ ինչ շոու բիզնեսի երկիջ երկչյուններ, դրանք են այսօր ազգի դեմքն ու արժեքը, իսկ իրական արժեքներ ներկայացնողները չեն երևում։ Հիմա ես նաև ինչ պիտի անի, գրողը դառնա հեղափոխական, որ իր անունն իմանան, հեղափոխական գրողներ էլ ունենք, էլի չեն ընթերցվում, մարդը որտեղից ձեռք բերի գիրքը, տարական բան։ Եթե սա 500 օրինակով տպվել է, ես մի 50-60 օրինակ գնել եմ դիպկոլեկտրից, նվիրել եմ ընկերներից, ու մնացածը չգիտեմ ուր է հարցնում, ասեմ գրադարաններ են կուղարկել, ոչ մի խանութ չի համել, պետական պատվերով տպված, ով որտեղից առնի կարդա։
Ձեր կարծիքով ինչու է այսօր պրոպագանդվում այդքան շատ հեռուստատեսությամբ այդ ցածրաճաշակ, այդ արվեստը, մշակույթը, նույնիսկ դժվարանում ես ասել գործադրել այդ բառերը,
այն
երաժշտությունը, ֆիլմերը, սերիալը, ինչու, ինչու։
Նրանք ասում են մենք շուկայի պահանջարկն ենք բավարարում, բայց ժողովրդը սպունգ է, ինչ տաս ինքը ներքաշում է։
Լավ, ինչու են հենց դա տալիս ժողովրդին ձեր կարծիքով, թե որ կարող են նաև ավելի լավ արվեստի գործեր մատուցել,
մի կամ մի ստվար մասը, որ հենց դրան է սպասում, դրա այսպես ասած լսարանն է, բայց կա նաև մի ուրիշ մասը, որը բարձրաճաշակ արվեստի համար է ստեղծված, բայց դա փոխարենը չեն տալիս, ու ցածրորակ գործերով բավարարում են այդ լսարանի ճաշակը, ինչու, որովհետև այս երկրում պետք չի մտավորական, պետք չի մտքի մարդ, վտանգավորը միշտ եղել մտքի մարդը, մտավորականը, պետք չեն արժեքներ Երևան, եթե այսօր որևէ գրող հեղինակություն լինի, այդ գրողը կարող է պետական հեղաշրջում էլ անել, իրենց ձեր չի տալիս, ես չեմ ուզում փակագծերը բացել,
դա
շատ խորն է,
բացեք,
որևէ հեղինակություն պետք չի այս երկրին, մտավորական պետք չի, միտք պետք չի, դարձնեն մանկուրտներ, ոնց ուզեն այնպես քշեն ժողովրդին, ժողովուրդը չի գիտակցում, դա ես ասացի պետականորեն է արվում 20 տարի,
ավելի վատ, ուրեմն դուք գրողների ավելի կարևոր առաքելություն ունեք,
ինչ չեք
կարողանում այդ ամենի դեմ պայքարել, իսկապես
հիմա ես ասեմ, որ ինձ թույլ եք տալիս խոսեմ, ինձ որևէ համակը կկանչի, թույլ կտա ես խոսեմ, այդպես այն գրողին, այն մտավորականին, մտավորականների երկու խումբ կա, մեկը իշխանամետ, բնակալես, մյուսը իսկապես առողջ, իր գործն իմացող եւ իր սկզբունքներին դավանանքին անդավաճան հեղինակներ են, բայց նրանց ասպարեզ չի տրվում, նրանց լսարը հնարավորություն չի տալիս արտահայտելու, խոսելու, ասելու, նրա մյուսներին, ովքեր կարող են դուր գալ, սա է, էլ գրողը ոնց անի, հիմա ամենաշատը կարող եմ այստեղ Սարյանի արձանի մոտ գոռալ, ով է ինձ լսողը, ասում եմ, որ ասում եմ մեխանիզմներ չկան
ձայն բարբարո
արտահայտելու, իսկ չգիտեմ, կարող եք ասել խորհրդային միություն, խորհրդային միություն ժամանակ լայն տպաքանակներ կային գրչին, հետո ժողովուրդը ուրիշ էր, դա գուցե կայսրության մեջ ապրող ժողովուրդն էր, որ ամեն ինչ վերցնում, ընթերցում, ընկալում էր, հասկանում էր, շատ գործեր, որոնք ազատ գրվում էին, այսինքն մեր այսօրվա հեղինակները, եթե գրեին սովետական ժամանակում, 99% չտպվելու, որտեղ ասում են ճշմարտությունը, այն ժամանակ սպորդում տպվում էին ճշմարտություններ, գրքեր, որոնց համար հալացում են, եւել, բայց ժողովուրդը կարողանում էր դա ընկալել ու իրար մեջ մեծարել, հեղինակություն ստեղծել, հիմա ամեն ինչ քանդուքարապ է, ավերակ է, ոչինչ այսօր չկա այդ հարաբերությունը, ընկալելու, վերցնելու, ես էլ եմ ասում, դա արվում է, սա, չգիտեմ, մեր իշխանությունների միայն ներկա չէ, նաև նախկին իշխանությունների, վարած քաղաքականությունն է, 2012 թվականը գրքի մայրաքաղաքը հայտարարված, մշակույթի նախարարին հարցումն ասում է, դե ինչ է, տաղավարներ կստեղծենք, այսինքն գրախանութներ շրջիկա կգան եվրոպայից կտեսնեն, կգնան ու կփակեն,
հետո կհավաքենք գրախանութները,
սա է մտածողությունը,
բայց գուցե մնան այդ գրախանութները, կմնան ի վերջո փողոցից չեն
հավաքի, չէ, հայտարարությունը 2-3 գրախանութ կա Երևանում, եւ գիտեն, որ հիմա բուկենիստն է ուզում փակել, ասում է 0% ժամանակակից գրականության գնողնակ,
բայց դրան զուգահեռ նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներում Հայաստանը մասնակցում է, ասենք, տարբեր գրքի տարբեր ցուցահանդեսների միջազգային, այս տարի առավել 10-12 ցուցահանդեսի մասնակցել,
հա, հայերեն գիրքը տարել, դրել է ցուցահանդեսին, գալիս նայում գնում են, ի՞նչ է դրանից փոխվում,
գոնե գրքեր են,
մեխանիզմներ պետք է մշակվեն, նախ փոքր ազգերի համար է դա, մեր բարձր արժեքները թարգմանենք, ներկայացնենք դրսին, եթե մեր լեզուն չգիտեն, ֆրանսիացին գիտի, անգլերեն թարգմանում է, անգլիացի ժամանակակից հեղինակի կամ դասական հեղինակի որևէ գործը մամուլում հրատարակված, անգամ պատմված կբանաստեղծությունը, մերը չգիտեն, մենք պետք է նախաձեռնենք, եւ այնպեսի ազդենք, որը ունի հզոր սփյուռք, որ թվում էր մենք այդ հարցում խնդիր չպետք է ունենայինք, բայց սփյուռքում էլ ոչինչ չեն անում, նայում են, ասում է, եկ վճարես, կթարգմանեմ, չէ, ով վճարի, գրողը ի վիճակ է վճարելու, որ իր գործերը թարգմանեմ,
ձեզ ամենաշատը ինչն է հուզում, անհանգստացնում այսօր մեր երկրում, ձեր հոգին ինչն է, այսպես ասենք, ծակում, ինչի համար,
շատ բանկա, որ խռովեցնում է այսօր գրողին, խռովքի է մատնում, այո,
անձանց ես, որպես գրողի
բարձր արժեքների ոտնահարումը, որ արժեքները ոչնչանում են եւ երազներ չի ներկայացվում, փոխարենը խոտանն է բարձրացվում, ցածրաճաշակ, ինչ որ ես մշակույթ չեմ ուզում ասել, դա է, որ այլակերպում է ժողովրդի կերպարը եւ բարելակվացյունը, հենց ամեն ինչը հիմքը դա է, բարելակվացյունը առաջանում, այդ արտագաղթը, մենք ի վերջո ստեղծել ենք պետություն, պետականություն, անկախ երկիր, բայց մենք փախնում ենք այս երկրից, գերադասում ենք դրսում ապրել փախստականի կարգավիճակով, քանի որ Հայաստանում ազատ քաղաքացի, այսօր, չգիտեմ, Սուրբ Վալենտինի օրը այդպեսի կարծիք ավելի լավ են նշում Հայաստանում, քան սեպտեմբերի 21-ը, այս ամենն է ինձ դառնացնում,
հուսահատացնում,
հուսահատվելու, արդեն այն, ճիշտ ասում եմ, հույսը վերջինն է մեռնում, բայց արդեն սկսել է հույսն էլ մեռնել, 20 տարի է մենք պայքարում ենք ինչ որ գեղեցիկին հասնելու համար, բայց անընդհատ փոխվում, այլակերպվում, դառել ենք մի հատ չարչի շուկայական ժողովուրդ, եւ ժողովրդը 97-98% խաբում է, սկսած ամենավերջին բանվորից պետության առաջին դեմքերով ավարտած, բոլորը խաբում են, դիմացինին, ու չգիտես այդ խաբերության մեջ ուր ես հասնում, 88 թվականին զարթոնք էր, լավագույն հատկությունները դրսևորվեց ժողովրդի, հիմա վատագույն հատկություններն է դրսևորվում,
88-ից հետո ծնվեց ձեր հենց այս գիրքը, պաստորեն Ղարաբաղյան,
եւ պատերազմը, եւ շարժումն է, որ թեմատիկ առումով ես ընտրեցի եւ տպագրեցի,
բայց ինչ որ լավ բան չկա այս երկրում, որից ձեր հոգին փառավորվում է, ինչ որ լավ բանի զգացողություն չեք ունենի,
լավ փոքրիկ այն, լավ, ես ասացի, այն արժեքներն է, որը ոտնահարվում է, այն գեղեցիկն է, որ մենք ստեղծել ենք, ճիշտ բան չենք ստեղծել, պատերազմ ենք հաղթել, ի վերջո անկախություն ենք ձեռք բերել, բանակ ենք ստեղծել, հրաշալի արժեքներ են, բայց այդ ամենն այսօր այս ժողովուրդը չի նկատում, ինչու չի նկատում, որովհետև հասցրել են այդ վիճակին, անտարբերության սև ձինս թամբել, հին սեր իմ քաղաք, ուրացումների մեծ վարգն է հիմա հեռուն գնացող,
իմ սիրտն եմ կիսել ու նշխար հատիկ դրել եմ հիմքում քոհին և քոնոր բարձացող պատի։ Քո մեն մի հատիկ թելից եմ կախված, միշտ սեր իմ քաղաք։ Արև են գծում լուսանստի մարդիկ խորշի պաղ ծիրին, հիմքերից էլ ցած վարդի թրիչք չեր ու ոչ էլ տոներ ժամերիս հիմնը, որ միշտ էլ խշած ավազի ձայնով, մոռացվածների աշումնը դեղին, ու տերևի չապ երկինք է բացվել այս ծառաստանում, դե վարգիր իմ ձի, քոնն է մատնաչապ տեզերքը հիմա։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Հիշեցնեմ, բանաստեղ հրապարակախոս Հուսիկ Արայի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելի հայ համայնքում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձություններն իմի է բերել Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իր ստեղծման օրվանից պատերազմող Իսրայելն առաջին հայացքից կարծես թե սոցիալական առումով չպետք է լիներ հզոր, քանզի այդպիսի հսկայածավալ ռազմական ծախսեր ունեցող պետությունը, ըստ տրամաբանության, ավելի քիչ պիտի պետ բյուջեից գումարներ հատկացնի սոցիալական հիմնախնդիրները կարգավորելու համար, բայց այուտես, որ սխալ է նման կարծիքը։ Շատ թվային տվյալներ ու փակագծեր չփացելով պետք է ասել, որ Իսրայելի սոցիալական ապահովության ինստիտուտը ոչ միայն ոչ պետական կառույց է, որով ապահովագրված է պետական չինովնիկների կամայականությունների ցանկություններից, այլև ինքը տարեկան 6-7% եկամուտ է ստանում արժե թղթերի շուկայում կատարվող ներդրումների հաշվին, որի արդյունքում ավելանում են թե ծրագրեր, և թե նորանոր մասնաճյուղեր են բացվում երկրի տարբեր շրջաններում, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր ու բարելավելով նաև իրենց աշխատակիցների սոցիալական պայմանները։ Այսինքն կենսաթոշակային ու սոցիալական մյուս զամյուղներում կուտակված գումարը ժողովրդի սեփականությունն է։ Որքանով կարելի է Իսրայելի սոցիալական ապահովության այս համակարգն օգտագործել նաև Հայաստանում, այս թեման այսօր կարծարծենք։ Մեկ շաբաթյա այցով Իսրայելի պետախտ Վայնայերի միության հրավերքով Սուրբ Հողում տեղի հիմնախնդիրների հետ ավելի մոտիկից ծանոթանալու ու իր հրեա գործընկերների հետ հանդիպելու նպատակով Իսրայելում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Գրիգորյանը։ Այս նավելի ճանաչողական ու աշխատանքային բնույթ ուներ ու նաև շատ կարևոր հանդիպումների առումով։ Նախ հայ պաշտոնյայի արտգործնախարարությունում ընդունեց Իսրայելի Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմը, Քնեսեթում կառավարող կոալիցիայի ղեկավար Լիկուդի անդամ հայ ժողովրդի բարեկամ Զեև Էլկինը, չափազանց արդյունավետ էր Կադիմ ակուսակցության պատգամավոր Իսրայել-Հայաստան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար Տիկին Նինո Աբիսաձեի հետ հանդիպումը, ճերմ հանդիպումներ տեղի ունեցան նաև հայկական համայնքի պատասխանատուներ ու հայ քաղաքացիների հետ։ Երկրի կենտրոնում նախկին Հայաստանցիների հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, որը պատմական կարելի է համարել, քանզի Պետախտիկվան ամենահայաշատ քաղաքն է երկրի կենտրոնում ու երբևէ այդքան հաճախակի Իսրայել այցելող հայ պաշտոնյաների ուշադրությունը չէր արժանացել։ Նա իրականներին հետաքրքրում էր կենսաթոշակների հարցը։ Հետաքրքիր նաև է, որ Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված նախկին ռուսաստանցիներն էլ ու այժմ էլ Ուկրաինայի քաղաքացիները թոշակ են ստանում իրենց պետությունից, քանզի գործում է երկխաղաղակության ինստիտուտը։ Պարզվում է, որ Իսրայելի ու Ադրբեջանի և Իսրայելի ու Վրաստանի միջև կենսաթոշակների վճարման հարցը բավական երկար ժամանակ արդեն քննարկվում է։ Հայաստանը եվրոպական ընտանիքի լիիրավանդամ է, ու այստեղ էլ այս ոլորտում անկասկած բարեփոխումների կարիք ունի։ Շատ թոշակառուներ կան, որոնք 3 տասնամյակից ավելի աշխատել են Հայաստանում և այսօր ստացել են օտար պետության քաղաքացիություն։ Երկխաղաղակության ինստիտուտի ներդրումով արդյական է դարձել նաև այս հարցը։ Ինչևէ, պարոն Գրիգորյանի հետ միասին փորձենք ամփոփել մեկ շաբաթյա այս աշխատանքային հանդիպումների արդյունքները։
Պետք է ասեմ, որ այս հանդիպումները բավականին էֆեկտիվ էին, բավականին կարևոր հանդիպումներ էին մեզ համար, որովհետև այն համագործակցությունը, որը գույություն է Հայաստանի և Իսրայելի միջև, ճիշտ է, հարաբերությունները կան, դրանք բնականոն ընթացքով զարգանում են, բայց այստեղ կարիք կա մի փոքր ավելի խթանելու, որովհետև եղած փոխհարաբերությունները, եղած համագործակցությունը միշտ ունի զարգացման կարիք։
Հայամետ պատգամավորները պարոն Գրիգորյանին փոխանցել էին, որ անհրաժեշտություն է զգացվում այլ ավելի ակտիվացնել պարլամենտական համագործակցությունը երկու երկրի միջև։
Կարող ենք հույս ունենալ, որ մեր հայամետ պատգամավորները կայցել են նաև Հայաստան, շփումներ կստեղծեն մեր ես կոլեգաներից Հայաստանի Հանրապետությունում։
Քնեսեթում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկումներից հետո պաշտոնական շնորհակալական նամակ էր ուղարկվել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի անունից Իսրայելի իր գործընկեր Ռուբեն Ռիվլինին, որոնց բարձր գնահատում Իսրայելի օրենսդիր մարմնի պատրաստակամությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում։ Ամենակարևորն անկասկած իր հրեա գործընկերներից մեկի հետ հանդիպումն էր ազգային ապահովագրական ինստիտուտի միջազգային բաժանմունքի ղեկավար փաստաբան Յակով Սասպորտայի հետ։
Ինչպես հայտնի, Իսրայելի պետությունը աչքի ընկնում բավականին դուրս կայացած ամրապնդված սոցիալական ծառայության ծառայությունների մատուցման համակարգով եւ այստեղ կարծում փորձի փոխանակումը անչափ օգտակար կարող ունենալ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։
Պարոն Սասպորտը ներկայացել էր ընդհանուր գծերով Իսրայելի քաղաքացիների սոցիալական ապահովության հիմնական ուղղություններն ու երկուստեք քննարկել էին նախարարությունների միջև փոխհամագործակցության հերանեկարներ, ոչ միայն կենսաթոշակային, այլև բոլոր ոլորտներում։ Սոցիալ-նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղեկացմամբ
առաջկայում մենք մեծ մոտ քննարկենք հարցը եւ միգուցե ապագայում մենք հնարավորություն ունենանք միջ պետական մակարդակով Իսրայելի պետության հետ քննարկել համագործակցության ծրագրը։
Ինչևէ, հաջողություններ մաղթենք պարոն Գրիգորյանին ու այժմ մի շատ կարևոր տեղեկություն հաղորդենք։ Հաղորդումը պատրաստման պահին հայտնի դարձավ, որ Իսրայելի Քնեսեթի օրենսդրական հանձնաժողովը քննարկելու է Իխուդ Լիումի կուսակցության պատգամավոր Արիե Էլդադի օրենսդրական նախաձեռնությունը Իսրայելում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր մտցնելու հետ կապված։ Ընդ որում այս նախագծի ընդունման դեպքում այն կընդգրկվի բոլոր կրթական ծրագրերում։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։